Qirg'iziston partiyasi lideri davlat to'ntarishi uyushtirishga uringanlikda ayblanib qamoqqa olindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Respublika partiyasidan Qirg'iziston prezidentligiga nomzod Umrbek Babanov Qirg'iziston partiyasi raisi Qanatbek Isayevning qamoqqa olinishini sharhlar ekan.
Qanatbek Dehqanovich meni qo'llagan uchun al kishining nimakay shunday avvalga keldi.
Qanatbek Kedeykanovich saylovda meni qo'llayotgani uchun qamaldi. Mustaqil kuzatuvchilar fikricha saylovda mening reytingim 65%ni tashkil qilmoqda. Shundoq ekan, men va mening tarafdorlarim hokimiyatni kuch bilan bosib olishi to'g'risidagi gaplar mantiqqa to'g'ri keladimi? Aql hushi joyida odam bu ishni qilmaydi, deb bildirdi. Isayev prezidentlik saylovida Umrbek Babanovni qo'llashini rasman ma'lum qilgan va uning foydasiga targ'ibot olib borayotgandi. Milliy xavfsizlik xizmati 30 sentyabr kuni mamlakatdagi eng nufuzli siyosatchilardan biri hisoblangan Qanatbek Isayevni jinoyat olamini va yoshlarni jalb qilish orqali hokimiyatni kuch bilan bosib olishni uyushtirishga harakat qilganlikda ayblab qamoqqa olgan edi. Maxsus xizmat matbuot kotibi Rahat Sulaymanov matbuotga bu haqda mana bularni bildirdi.
Билікті күшінен басу алу мақсатында атайын жашпалдарға ақша таратып, чоғылтып, жана дайырдап жатқан.
Исаев мақсус теорланген яшларге сайлау пайтыра ва ұндан кейін тартыпсізліклерін үйістіріш, хакимиятны күч білан басып олыш үшін pul tarqatgan. 2017 yilning 30 sentyabrida ommaviy tartibsizliklarni uyushtirish va hokimiyatni kuch bilan bosib olishga tayyorgarlik ko'rish ayblovi bilan Bosh prokuratura tomonidan ochilgan jinoyat ishi doirasida deputat Qanatbek Isayev, shuningdek uyushgan jinoiy guruhlarning ayrim a'zolari qo'lga olindi, dedi Rahat Sulaymanov. Bundan tashqari YouTube kanalida Qanat Isayev tayyorgarlik uchun 3 million dollar bermoqda. Kriminalning hokimiyatni bosib olish bo'yicha so'zlashuvlari. Babanov prezident, Isayev spiker, To'rabayev bosh vazir. Qanat Isayev hokimiyatni bosib olish uchun jinoyatchilarni tayyorladi kabi videolar tarqatildi. Ayrim mustaqil kuzatuvchilar va siyosatchilar Isayevning qamoqqa olinishini prezidentlik poygasida Umrbek va Babanov reytingining baland ekani bilan izohlamoqdalar. Jumladan sobiq deputat va mashhur jurnalist Qabay Qarabekov hokimiyat shunday yo'l bilan Babanovni saylovchilar nazdida obro'sizlantirishga harakat qilmoqda deb hisoblaydi. Biroq hukmron sotsial-demokratlar partiyasi vakillari esa bu iddaolarga Isayev o'z qo'li bilan katta miqdordagi pullarni berayotgani to'g'risidagi videolarni ko'rib turib, bunga qanday ishonmaslik mumkin qabilida javob bermoqdalar. Qirg'izistonda 15 oktyabrda o'tadigan prezidentlik saylovida 13 nomzod ishtirok etmoqda. Kuzatuvchilarning bildirishicha saylovda ovozlar uchun asosiy kurash Respublika partiyasidan nomzod Umrbek Babanov va hukmron sotsial-demokratlar partiyasidan nomzod Soronboy Jeenbekovlar o'rtasida bo'lishi kutilmoqda.